Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді ағайын. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы микрофон алдында Сағат Батырхан. Құрметті ағайын, сіздер қазір тыңдайтын тақырыптардың кейбірін айта кетейін. Алматы маңында белгісіз жағдайда қайтыс болған 17 жастағы қыздың ісіне қатысты алғашқы сот отырысы болып өтті. Алайда сотқа келген марқұмның туыстары соттың жабық өтетіндігін естіп, наразылықтарын білдірді. Президент жанындағы шетел инвесторларының биылғы кеңесі Астанадағы Назарбаев университетінің ғимаратында өтіп, президент кәсіпорындарды модернизациялауға шақырды. Қымбатты ағайын, Әл-Жазира телеарнасы осы мамыр айының соңғы көрсетілімдерінің бірінде Қазақстанды «Қобырстан» деп атаған екен. Мінекей, өздеріңіздің назарларыңызға осы және басқа да жаңалықтарды ұсынатын боламыз. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Саламатсыздар ба, енді соңғы жаңалықтарға ден қойыңыздар, онымен өздеріңізді мен Саида Бабамбожа таныстырамын. Ақтөбеде облыстық ұлттық қауіпсіздік комитеті департаментіндегі жанкештілік жарылысқа қатысы бар, 10-нан астам күдікті ұсталды деп хабарлайды бірқатар ақпарат агенттіктері. Бас прокуратураның мәліметінше сейсенбі күнгі жарылыстан 25 жастағы Рахымжан Махатов есімді жанкештінің өзі мерт болған және тағы басқа екі адам зардап шеккен. Оқиғаға қатысты қылмыстық іс қозғалып, тергеу жүріп жатыр. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы Ақтөбедегі жарылысты айыптап, оны лаңкестік әрекет деп атады. Жақында денелер табылған Нұрбанктың топ менеджерлері Жолдас Темірәлиев пен Айбар Хасеновты өлтіруге байланысты қылмыстық іс қозғалды. Бұл туралы Қазақстан бас прокурорының бірінші орынбасары Йоган Меркель хабарлады. Темірәлиев пен Хасенов 2007 жылы 31 қаңтарда Нұрбанктегі оқиғадан кейін жоғалып кеткен болатын. Қазақстанның билік орындары банкерлердің ұрлануына байланысты президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бұрынғы күйеу баласы Рахат Алиевті айыптайды. Рахат Алиев бұл айыптауларды жоққа шығарып отыр. Мәжіліс депутаты Ирах Илликеев Қазақстан парламентінің жемқорлықпен күрестегі әрекетсіздігіне байланысты оны таратуды ұсынды. Егер біз қабілетсіз болсақ, онда өзіміз тарайық, деді Илликеев бүгін мәжілістің жалпы отырысында. Оның пікірінше, мәселе бюджеттен миллиард долларды әкетуге қатысты болғанда, депутаттар өрт сөндіру командасы болуға тиіс. Илликеев бұл мәселені көтеріп, президентке қайрылуды ойластырып жатқандығын айтты. Журналистерді қорғау комитеті Қазақстан прокуратурасын апайыстық басылым тілшісіне жасалған қорқытып-үркіту әрекеттеріне қатысты тергеу жүргізуге шақырды. Нью-Йорктегі ұйымның мәліметінше, сәуірдің 29-ында белгісіз бір адам «Голос Республики» газетінің тілшісі Алла Злобинаға телефон шалып, журналист пен қызының телефон әңгімесін тыңдатқан. Осыдан кейін Злобинаның қызына «Шешен сияқты сен де даукессің» деп мектеп әкімшілігі қысым жасай бастаған, дейді аталмыш комитет. Батыс Қазақстан облысындағы прокуратура Злобинаның әлгі оқиға жөніндегі шағымын қараудан бас тартқан. БТА банк Ұлыбританияның жоғарғы сотынан банктың бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбләзовті мүліктері туралы мәліметтерді жарияламағаны үшін қамауға алуды сұрады. Бұл туралы сәрсенбі күні Associated Press агенттігі хабарлады. Әбләзовқа алаяқтықпен 4 миллиард доллар банк қаржысын жымқырды деген айып тағылды. Бір кездері ең ірі банк болған БТА 2009 жылы ақпан айында мемлекет қарамағына өтіп, банктың бұрынғы басшысы Мұхтар Әбләзов шетелге кетіп қалған еді. Сол жылы Қазақстанның құқық орындары оған қарсы қылмыстық іс қозғады. Бүгін Алматы маңындағы Бесағаш ауылында белгісіз жағдайда қайтыс болған 17 жастағы қыздың ісіне қатысты алғашқы сот отырысы өтті. Алайда сотқа келген марқұмның туыстары соттың жабық өтетіндігін естіп, өз наразылықтарын білдірді. Қайтыс болған қыздың әкесі өзін сол жерде жарақаттамақ болды. Бұл туралы толырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағаны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Хабарлары қарағанда Әл-Қаида египеттік бүлікші Саиф Әл-Абделді өзінің уақытша жетекшісі етіп таңдаған. Мамырдың 2-сінде Пәкістанда ақш күштерінің арнайы рейді барысында Усама бен Ладен өлтірілген соң Әл-Қаида ұйымы жетекшісіз қалған еді. Египет арнайы күштерінің бұрынғы полковнигі Әл-Абдел 1980 жылдары Ауғанстанда шайқасқан. Мұхаммед Ибрахим Маккави деп танылып кеткен Әл-Абдел 2001 жылы Иранға қашып кеткен болатын. Иранда 9 жыл үйғамақта болған Әл-Абдел өткен жылы Пәкістанға барып, Әл-Қаида операцияларына қосылған делінеді. Ақшта Әл-Абделге 1998 жылы Африкадағы Америкалық елшілікте болған жарылысқа қатысы бар деген айып тағылған. Ауғанстанның солтүстігіндегі НАТО рейдінде екі ер адам мен екі әйелдің қаза болуына байланысты наразылық шерулері барысында кемінде 10 адам мерт болды. Және Елуден астам адам жарақат алды. Жергілікті тұрғындар мен полицияның айтуынша, рейдте көз жұмған 4 адам қарапайым азаматтар болған, НАТО олар қаруланған бүлікшілер дейді. Түндегі рейдтен кейін 1500-ден астам адам мәйіттерді алып, Тахар уәлаятының Талоқан қаласында наразылық танытты. Қауіпсіздік күштерімен қақтығысқан наразылық танытушылар НАТО-ның күзет бекетіне тас лақтырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай сәрсенбі күнгі рейдті айыптады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бүгін тұтқындарға рахымшылық жасады. Бұл жөндегі президент жарлығы елдің ұлттық мерекесімен тұспа-тұс келіп отыр. Қамаудан нақты қанша адамның босатылатындығы белгісіз. Мамырдың 18-і Түркменстанның жаңару, бірлік және Магдымуглы Прага поэзиясы күні. 18-ші ғасырда дүниеге келген Магдымуглы түркмен әдебиетінің атасы деп есептеледі. Қырғызстандағы адам құқықтарын қорғаушы белсенділер қыз алып қашуды айыптап, бүгін наразылық акциясын өткізді деп хабарлайды Бішкектегі тілшіміз. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.